Çekia, Britanya Madhe dhe Spanja, fazliu në finale pësoi humbjen nga Britanikja Gemma Howell. Megjithatë, 22 vjeçaria shënoi suksesin më të madh të Kosovës në këtë garë dhe tani raditet në pozicionin 21 në ranglistën botërore për kategorinë e saj. Ndërkohë, me 18 maj, boksierja kosovare Donjeta Sadiku e fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botëror të boksit në kategorinë e peshave deri në 60 kg. Kjo garë u mbajt në Stamboll të Turqisë dhe aty Sadiku i dha fund epokës 44 vjeçare të Kosovës pa medalje në kategorinë e seniorëve në boks, pasi që nuk ishin arritur të fitojnë medalje që nga vitin 1978. Boksierja kosovare shënoi sërish sukses në tetor, kur fitoi edhe një medalje të bronzë, këtë herë në kampionatin evropian që u mbajt në Maltezi. Sukses u shënua edhe në sportin e basketbollit. Gjatë FIBA kampionatit evropian për shtete të vogla, basketbollistja kosovare Astera Tuhina u zgjat në top 5-shën më të mirë të kësaj gare, pasi që arriti statistika të mira në ndeshjet e saj, me një mesatare prej 11 pikëve të shënuara, 7 kërcime dhe 5.3 asistime për ndeshje. Tuhina, që tani luan për ekipin e basketbollit të Universitetit Shtetëror të Washingtonit, i kishte ndihmuar Kosovës ta shënojë një fitore në këtë garë. Ndër sukseset më të mëdha të këtij viti ishte arritur edhe nga klubi i futbollit Ballkani. Ballkani arriti sukses të paprecedent në garat evropiane nga klubet kosovare, pasi që u bë klubi i parë i Kosovës që kualifikohet në fazën e grupeve të një gare evropiane. Pasi e fitoi titullin e kampionit të Kosovës në sezonin paraprak, Ballkani nisi garat në Evropë me ndeshjen në rundin e parë kualifikues për Ligën e Kampionëve kundër klubit nga Lituania Žalgiris. Edhe pse ndeshjen e parë mbylli me parazim 1-1, Ballkani nuk arriti të vazhdoi tutje në kualifikimet për këtë garë, pasi ndeshjen kthyese e humbi me rezultat 1-0. Por rrugtimi në kualifikimet për Ligën e Konferencës solli rezultate më të mira për klubin kosovar. Pas fitoreve të arritura në 3 runde kualifikuese, Ballkani mori pjesë në fazën e grupeve të kësaj gare. Klubi nga Suareka nuk arriti ta kalojë fazën e grupeve, ku radhët i fundit në tabelë me 4 pikë të fituara gjithsej, por kualifikimi deri në këtë fazë mbetet arritje historike për klubet e futbollit në Kosovë. Sukseset vazhduan edhe me tutje në sportin e gjutos, ku kampionja olimpike e Kosovës, Distria Krasniqi, e fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botëror të gjutos 2021 që u mbajt në Uzbekistan më 7 tetor. Krasniqi e mboshti gjudisën nga Izraeli Gefen Primo në ndeshjen për këtë medalje. Kjo ishte hera e dytë që Krasniqi fitoi medalje të bronzë në kampionat botëror të gjutos. Përgjatë këtij viti, ajo ka shtuar 4 medalje të arta, 2 të argjenta dhe 2 të bronzta në koleksionin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim në kuadër të rubrikës tonë të përjavshme, mund të dëgjoni historinë Elvira Dushkut, ish basketbolliste dhe tani sekretare përgjithshme e Federatës së Basketbollit të Kosovës. Ajo thotë se ka për synim ngritjen e numrit të vajzave të angazhuara në këtë sport. Dorontina Baliu na sjell rubrikën Femina këtë javë.
Unë du me dalë prej Federatës Basketbollit Kosovës që kom lënë diçka, trashëgimi, që kom lënë që kom arrit, jo vetëm me i rritë si numra, po me i rritë edhe si cilësi. Qëllimi jam është vajza që e lënë basketbollin me mbetë në basketboll. Unë jam Elvira Dushku, sekretare e përgjithshme e Federatës së Basketbollit të Kosovës.
Dëshira për të përcjell lojën në mes të klubeve të basketbollit për vajza, Bashkimi e Penza, e solli Elvira Dushkun nga Prishtina në sallën e sporteve në Pej. Edhe pse tani jashtë fushës, ndeshjet si kjo janë pjesë e pandashme e identitetit të saj. Elvira, sot 40 vjeqe, u lidh me basketbollin qysh në vitin 1996, kur ju bashkua ekipit të parë të vajzave në këtë sport kolektiv që u formua në Prishtinë. Kosova aso kohe ishte nën masat të dhunshme të regjimit serb dhe shumë aktivitete përfshir organizimin e lojrave nuk lejoheshin.
Gjithmonë kemi shku me frikë, edhe gjithmonë kemi shku me prend. Prend kanë orë dhe më na përkro, po edhe më na rujt nëse pa hiri hyn policia, sa për ata ka qenë aktivitet i jashtë lehtëshëm, atëherë më na mbrojt.
Por, Elvira dhe bashklojtarët e saj dinin vetëm se po ndiqnin ëndrën e tyre në një sport të vjetër mbi 130 vjet.
edhe për neve vajzave në atë kohë Prishtinës ka qenë, për neve tash po ndërgjet, kanë qenë momentet më të lumtura për neve në atë kohë për me pas mundësinë me ushtru edhe me praktiku diçka që kanë e dëshën atë kohë shumë pra basketbollin.
Me klubin e saj Prishtina që më pas u bë universiteti, Elvira mori pjesë në gara të ndryshme, fitoi disa çmime e trofe. Në një turne evropian pas luftës, ekipi i saj u kualifikua në katërshën finale. Ishte i pari nga Kosova që arriti një sukses të tillë. Megjithatë, një lëndim që pësoi në këmbë bëri që Elvira të ndërpriste karrierën pas një dekade, në vitin 2007, por jo edhe ëndrrën e saj. Basketbolli i mbeti afër në mënyra të tjera, fillimisht si gazetare e sportit, e nga viti 2015 si pjesë e Federatës së Basketbollit të Kosovës. Elvira u zgjodh sekretare e përgjithshme e kësaj federate në vitin 2017, në kohën kur kjo pozitë nuk mbahej nga asnjë grua në asnjë federatë sportive të Kosovës. Duke parë dominimin e burrave si në lojë të basketbollit, por edhe në pozita administrative të këtij sporti, Elvira ja bëri mision vetes të ndryshojë këtë gjendje.
Nëse nuk kemi administratore, nëse nuk kemi drejtoresha në për klubet të meshkujt, të femnat, nëse nuk kemi ma shumë refere femna, nëse nuk kemi trenere femna, nëse nuk arrim prej listës rreth 2880 basketboliste dhe basketboliste me i pas 1200 femna, unë nuk jam e lumtur.
Sot Kosova numëron rreth 500 basketboliste profesioniste. Me këmbguljen e Elvirës, fuqizimi basketbollit të vajzave tashmë është bërë pikë veçantë e strategjisë 5-vjeçare të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Përveç rritjes së numrit të basketbollisteve, ajo do të donte që gratë, kur të pensionohen në këtë sport, të motivohen për të mbetur të pranishme në klube apo federatë. Elvira beson në ndryshime deri në vitin 2026, kur edhe i skadon mandati i dytë dhe i fundit, si sekretare e përgjithshme në federatë. Bashkë me ish basketbolistët të tjera, ajo organizoi takime me vajza në zonat të ndryshme të Kosovës, por t'i motivuar për të nisur karrierë në basketbol. Ndërsa për vetën e saj, nuk ka vendosur ende se si do t'a vazhdoj karrierën.
Normalisht që kam mbetur në sport, kjo është shumë e sigurt, se po ku kam mbetur, se në çfarë mënyre, nuk e di ende.
Dëgjues të nderuar, ishte ky edicioni i fundit për vitin 2022. Ju falenderojmë për vëmendje dhe besimin që keni në Radion Evropa e Lirë. Në emër të redaksisë Radios Evropa e Lirë, ju dëshirojmë një vit të mbar, gëzuar 2023. Mirë dëgjofshim.